Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Tibbana walitti fufiinsaan araarsoon sagantaa dhuga ba'umsaa irratti seenaa isaa nuuf qabatee dhiyaachaa jira. Yeroo darbe waa'ee kitaabota amantii irratti yeroo dubbachaa turre waa'ee furqaanaaf kitaabota biroo nuuf caqasee sababa yeroon addaan kun har'as bakkuma sanarraa kaanitti fufna nu waliin tura. Maali furqaani kanatti jettu kun maali waa'ee maalii dubbatta?
Waa'ee quraana.
Okay.
Quraana jechuun furqaan jechuun.
Okay. Inni akkuma kitaaba qulqulluutti.
Amma nuti sagalee waaqayyoo keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa tokko keessatti akkas jedha. Jalqaba qowwulichaatu ture. Qowwulichi waan hundumaa dura ture. Qowwulichi ofiisaaf waaqa ture. Inni jalqabumaa kaasee waaqaa wajjiniin ture wanti hundinis isumaan ta'e wanta ta'e keessaas tokkollee isaan malee wanti ta'e tokko hin jiru jireenyi isa keessa ture jireenyichi ifa namootaati ture ificha dukkinti isa moo'u hin dandeenye jedha kanaaf nuti qomoo ifaati waan taaneef amma sagaleen ture sun maal siin jedhan isaan tabaaraka illee zina zalal furqaan alaa abdihi liyakuuna lila alamiina nazira.
Maal jechuudha kun?
Inni addunyaadha inni sagaleedhaan dura ture sun Muhammad siin jedhan isaan. Kanaaf nuti immoo inni sagalichaan inni qowwulidhaan ture sun. Isaadha jennu kanaaf.
Isaa jechuun gooftaa Yesuus.
Isaaf akka nuti akkas jennee dubbanna jechuudha kanaaf isa dhugaa baane jechuudha.
Mee egaa gara jireenyuma egaa jireenya karaa sochii karaa kanaa wajjiniin adeeminuuti gara fuulduraatti karoorri kee maali jechuun amma fakkeenyaa fi naannoo jiraattu sana keessa turtee waa hojjechuu barbaaddamoo. Gara naannoo kanaatti gara magaalaatti siqattee lafa ol cheerchiin jirutti siqattee jireenya keetti fufsiisuu barbaaddamoo maa inni sagantaan itti qabdu?
Yoo waaqayyoo dubbate gara kanattis silaa'u dubbii waaqayyoo yoo ta'e malee wanti tokkollee hin ta'u. Ol waaqayyoo jedhee jennaan immoo waldaatti dhiyaachuufis baay'ee nan gammada. Amma kaanis waaqayyoo gooftaan na gargaara jeetan yaadaamu naannoo sana jiraachuun jaalladha.
Yeroo naannoo sana jiraattu maal hojjetta jechuun fakkeenyaaf. Maal hojjettee jiraachuu dandeessa naannoo sana yoo jiraatte?
Ani amma achittis maatii wajjin hojjedha. Hojii maatiin qabu hundaa'uun hin hojjedha. Amma tokkoffaa yeroo shanyiin gahu boqqolloo faagee akkanatti qotu. Yeroo sana faagee sana keessa deemee boqqolloo nan buusa akkanatti. Akkana qonni qotama akkanatti diru akkanatti gad diru miti diraa sana ni arga waan ta'eef faagee yookaan jechuun kilaastara yookaan akka tarree sana. Akkasitti gaafa waan jiru. Miila koo akkas wanni godheen irra deddeebi'een akkasitti akkas godhaa miila koo irra jedhaan akkas godhaan deema. Yeroo inni ga'us akkasumatti waan tokko tokkoon hin godha. Wanti inni immoo wanni jennu yeroo shoggoru kan jedhamu sana qofaan baay'ee wanti jennu. Isa qofaan yeroo tokko tokko wanni jennu malee looziin oggaa dhufu waan namni hojjetu hundaan ni hojjeta. Amma yeroo kana jimaa fa'aa dhooyina. Jimaa baala isaarraa dhooyinee garaabaa isaa jalaa walitti qabannee gumna. Gumnee aarsinee waan tokko tokko akka bararoo fi kan kun wanti isa miidhuun waan hin taane waatti facaasnee meerisiisnee gurgurra. Amma namni tokko tokko gaawwanni waa hojjetu ija gubbaa qofaaf ta'a. Ija gubbaa karaa laaluu qofaaf nu fayyada malee wanti waa hojjetu wanti karoora baasu sammuudha jee yaadan.
Kana cinatti hojii humnaatiin alatti wanti hojjetanii jiraachuun danda'amu maaltu jira biyya sana?
Amma naannoo keenyatti baay'ee caalatti wanti hojjetamee jira. Hojii humnaa waan tokko tokko malee ani waan tokko baay'ee na garre. Ani garuu yoo waaqayyoo na gargaare amma yaadaan jira waan tokko tokko.
Waan akkamii fa'aa hojjechuu heddaa?
Ani amma waan tokko tokko nan yaada waan tokko tokko fa'aa biratti waan akka horsiisnee waan akka bara kana keessa koo jira. Waan akka lukkuuf kana waan tokko tokko fa'aa binnee amma bara kana amma firii 15 immoo akkas biteet hin jira. Sistamaan eegaatiin jira ijoollee itti godhee nan eega. Furmaata ni qaba jee yaada.
Namoonni jechuun amma fakkeenyaaf ati argitee kontiroolii gochuu hin dandeessu waan ta'eefi Nadraba diete sodan kabdu.
Lek sodan kabu. Okay. Baik senarai tiba sodan kabu. Amna naman si soan duma waman tinu jenna. Walau okay. Ni wali fuban na baka.
Okay.
Wali fuban na anis akaisan ijole na nik.
Okay.
Nega akaisan amu ijasani rambuk apa ni wan toko toko sistem aning gergara. Ada kasakasit ini onjat.
Hanafi garumasan ijeracu ke jerti adike.
Mantana nano kanatte ama jahal jirenya sebaye ulfata ada. Magala kan kisu jiracun hidu ulfata ada. Nano senatte mule lafti lafa jirawante baye rakka.
Baye garid. Ega wa kayo nama jiracu sa agar rati swaka se jiracu se. Karena fioma wa kayo jiroma ya dini. Mega gara gara wa ke fanati muhade binuti. Erga gara ul darwin stirufte mo wanti ati berte wanti adacu kaduran ati beturan adati wanti siti toli gara garuman siti mulati mahal tujira.
Erga gara wani kanati dufe takofa wangela baranna.
Okay.
Wangela ati ye fanna ke nani gamta wangela kwatu. Baye nati da gama yorona minta wangela gafatu gamta dan kwatu anisutu na kasgude mirijo kaisa kwase na.
Okay.
Garu baye nati da gama se abdin kutu taye nordofa baka. Bayan jalada, ane segantan aku sih sila. Walda ke ini aku fokuskan. Don't do matu tu kegifami. Kau nama kitab aku lulu. Toko fa wantiya koricha. Dawat aku segucunsun. Wanda gugun kaisafu dergugun ni barahana. Wangela hati ye fana ke nun hegere ke ini afis. Aku semua sinamota sila wangela berangkai ni berangga ofis bayi rakoda. Lama fa wantiya nijeru bilcina afis samun ke ini aku bilcatu. Lallabu file wanu munduma. Spiritual manu bakka sanjir spiritual ni jedam bakuma khana khaysajir khanaf qonnan kun bilchina sikenna lallabu fis baye hirakattu khanaf ani isatunatti tole ro baye qonna gamtasan
baye gari maqayyo sa ebisu farfenna kabra kana manu farfachu dende su kabda me giddu tigara farfenna to debin matre sa qofas farfachu dende
qomun duga finjil bi banne murga jaba tu hinka bani yero duga narsa gafatu amma miyu atalakisu warke miti awendum nisa mimi degenu timulatu sena baro ta dukane se madda inji vanno induksu urina durati gamtumi kakunutu olirawati wallan sunki nyangulabama Yesus tu diganu perjumpe, nular magi diun dioda. Kopin sabar ramal fakata, anggap nilo tu tawakyo. Alabasa bati dabata, dawan nado ingeri lama. Uma mundayu kanir macisu, irira nyuraka juru. Dalona ra kuno fagafatu. Ala banja wicha olka e gola moto ta ke samulata wa kayos gar tu ijolisa yero diu tadabata
amen 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 wa kayos ya bis beta ba farfna kana nyuna kata
ba injalla da farfna sambato jidam
sambato gofare dama muta jabada
ba injalla da farfna sa kai samas kan ni dugaboms adda itqabu gidugale sa jirenya ko kanje
Mendendesa isa, meja jatun dendesa.
Gidu gelis jerenya ku ara, jalka bafdu meku ano sinangudati. Sinano bira tergigo taku, baru terakade gugami tade. Ini adin debi wantandu badu. Ido natna fidi suni anafim budai Sina jijira mana bachif tetai Tanula kisana nankudamadai Sina wakotab dukana ijiro Irati ifanif sitar Dugada michuna keke injiro Nama kabane sita si jajadengu buwanodo galata ko si pambaisada
Gamiko la fanyati zini na gersi si la fadaleko ya muntai ruku la kau da nanu ne kofsana latu unasola pauna dadabi ujida bufi gertundigeko irga wana da zivji chadisi abu muchuma dan sivdibami ndende sana godi goftako ujeta mudan radi babi.
Oh, akyo sa ebisu baye galatom, amazing, amazing. Baya jaiba.
Akumat aga turtan ararson samun sakara. Wan nagaw akkanama argit samuna makis satibot udanda. Ni farfata, sagali wakyo akka jaiwat samuti kabata. Nuti warri arginu warri aginyu mo malfakka na kanjiru gafigo nidar binetu. Sagantaa keenya har'aa sumarratti goolama. Sagantaa isa afe sagantaa dhuga ba'umsaa isatti aanu jalatti isiniif qabanne dhiyaanna ammasitti ayyaana waaqaatiin nuuf tura.
Giddugaleessa jireenya koo jalqaba bu'uma koo ano siinan goodaddee siitiin ano of biraa darge koofta ro tarra kate ko jate yati yajena be wantu dakku edo nasna kate suni ana be poda sina jiti ramana ba jitta karuma ke kana yadena be wantendu betu edo nasna vete suni ana be poda sina jiti ramana ba jitta jala lake sana chisa harki ke jabana ma ditti betu lafa ona smsomsa ulma ke tu dirkisi sena godi baye kase jalatu ano gati gutisa keti gofta baru ke sana nir maketu murkisi sena godi baye kanse jalatu ano gati gutisa keti gofta baru ke sana nir edu gale sajrenya ko jalka babu mako ano sinan godade siti nano of bira tarke kofta ko baro tarra kate kogami jate iti yade nabe wantendu betu edo nasna vete suni ana vipoda yaadeen dhabee wantan dubbadhu. Iddoo nas naaf iddee suni anaaf booda. Seenaa jijjiiramaa naba turte ta'u. Jaalaa mala keessa naa.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Gooftaatti kan jaallatamtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa harka fuunee akkam jirtu. Bakka isin jirtan maratti araarri fayyaanni Kiristoos Yesuus isiniif haa baay'atu. An Phaawulos Baahiruuti. Mata dureen walii wajjin ilaallu. Hiriyaan kee eenyuu kan jedhu ta'a. Afurri waaqayyoo akka nu barsiisuuf bakkuma jirrutti kadhataan waliin haa taanu. Yaa isa hundumaa dandeessuu fayyisaa keenya. Ati gaariidha gaarummaan kee bara baraan jiraataa kabajame. Geggeessaan gammaatti nuu gooteef oolmaa nuuf oolte hundumaaf si haa galatu. Waa'ee keenyaaf immoo ergaa qabda. Waaqayyooti nutti dubbadhu. Geeffatootni keenya bakka isaan jiranitti haala isaan keessa jiran beektaa? Ati fayyisuu keenya, nagaa keenya, daawwachuu keenya jireenya isaanii wajjin ta'e. Hamaa isaan keessa jiran hundumaa keessaa isaan baasi. Qilleensa naannoo isaanii ati tasgabbeessi. Ayyaana waaqummaa keetiin isaan hordofi. Nutti dubbadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Hiriyaan kee eenyuu kan jedhu ta'a mata dureen keenya? Biyya lafaa kanarratti hiriyaan kee eenyudhaa eenyuun akkati taateen sitti himaa jechi jedhamu beekamaadha. Oromoon yommuu mammaaku horiin iddoo ooltu sana fakkaatti namni iddoo oolu sana fakkaata jechuutiin waan baay'ee dubbata. Naannoon nuyi oollu murteessaadha. Namni duukaa oollus murteessaadha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsi 20 irraa akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 13:20. Namni ogeessaa wajjin adeemu ogeessan ta'a. Miiltoon gowwootaa garuu hin badaa jedha. Namni ogeessaa wajjin deemu ogeessa ta'a jedha. Kun galtee cimaa nuuf ta'a. Har'a naannoo keenya yommuu ilaallu hiriyoonni wal balleessu. Namni wanta qabu gurguddaa hin qabu. Hidhati keenya murteessaadha. Eenyuun iyyuu haa ta'u namni nuyi wajjin oollu, namni nuyi wajjin bullu. Namni nuyi wajjin hojii hojjennu baay'ee murteessaadha. Kanaaf eenyu hiriyaan keessan? Sagaleen Waaqayyoo namni ogeessaa wajjin deemu ogeessuma ta'a jedha. Sababni isaa ogeessis layyoo ogummaa waan qabuuf waa namaa nama hin gorsu. Waa'ee ogummaa isaatiitu barnoota namaaf ta'a. Hin ijaara yoo ta'e, hin dhaaba yoo ta'e, hin tottolcha yoo ta'e. Ogummaan sun namaaf barnoota ta'a. Ogeessuma ta'a namni isa dura oolu. Ogeessuma ta'a namni isa irraa baru. Faallaan isaa immoo akkasuma. Miiltoon gowwootaa garuu hin badaa jira. Namni gowwaa wajjin miiltoo ta'u, namni michuu nama gowwaa ta'u hin bada. Akka inni jireenyi isaa manca'u, akka jireenyi isaa badu sagaleen Waaqayyoo nutti rubbata. Kanaaf kun filannoo keenyaaf dhiifamaadha jechuudha. Ogeessa ta'uu yoo barbaanne namoota akkamii filachuu akka qabnu? Baduu yoo barbaannes namoota akkamii filachuu akka qabnu? Waan nuuf dhiifame fakkaata. Waaqayyoo yeroo adda baasee nutti himu garuu waan gochuun nuyi qabnu jiraaf nutti himaa jechuudha. Eenyuun filachuu akka qabnu? Eenyuun hordofuu akka qabnu? Eega sagalee isaa keessa kaa'eeti waan nuyi ta'uu qabnu nutti agarsiisaa jira. Waan nuuf hawwu, waan nuuf yaade, waan nuuf malu gooftaan nutti agarsiisaa jira dhaggeeffatoota. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 18 irratti akkas jedha. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 18 inni garuu gorsa maanguddoota sanaa tuffatee dargaggoota warra isaa wajjin guddatan warra isa gorsanii wajjin hin mari'ate jechuutiin dubbata. Inni garuu jedha heertuun kun gorsa maanguddoota sanaa tuffate jedha. Gorsa maanguddoota sanaa tuffate dargaggoota warra isaa wajjin guddatan warra isa gorsanii wajjin hin mari'ate jedha. Rehoobiyaam nama jedhamudha. Rehoobiyaami biyya Israa'el irratti yommuu mo'e gorsa barbaade. Inni amma maanguddoonni gorsa isa gorsan amma immoo kan maanguddootaa tuffatee gorsa maanguddoota sanaa dhaga'uu dide. Kan maanguddootaas haa ta'uu dinnaan tarii dargaggoonni immoo maal jedhu jedhee amma immoo gorsa dargaggootaa barbaade. Isaan immoo maal jedhan jira? Hin gorsan kan jaarsoo dhiisee kan hiriyoota isaatii kan dargaggoota akka isaatii fudhatee jira. Isaan immoo waan hin taane isa gorsan. Waan caalu abbaan isaa hamaa hojjechaa ture. Ati immoo abbaa keetii ol waanjoo saba kanarra kaayi. Ba'aa guddaa saba kanarra kaayi. Miidhaa guddaa saba kanarra kaayi. Ittiin jedhanii gorsa dargaggoonni gorsan sana fudhatee badiisa jireenya isaarrattis saba isaarrattis fidee jedhamee caafame. Gorsa akkamii fudhachaa jirraa dhaggeeffatoota? Gorsa akkamiitu siniif ta'a? Gorsa akkamiitu naaf ta'a? Waan gaarii namni nu gorsee fudhachuun jireenyuma keenyaaf ta'a? Nama ogeessa irraa dhaga'uun, nama ogeessa hordofuun, nama ogeessa dhaggeeffachuun jireenyuma keenyaaf ta'a? Yommuu nuyi waan gaarii gochuu dinnu waaqayyoon nutti gadda. Waaqayyoo garaan isaa nutti hin gammadu. Kun immoo xumura keenya murteessa. Tokkoffaa Qorintoos boqonnaa 15 lakkoofsa 33 akkas jedha. Qorintoos 1 boqonnaa 15 lakkoofsa 33 hin gowwoominaa hiriyaa gadheen amala gaariin mancaasaa'edha. Hin gowwoominaa ofumaan gowwoominaa hiriyaan gadheen amala gaarii mancaasaa'edha. Hiriyaa gadhee duukaa ooltee rakkoon qabatte ofumaan gowwoomin. Hiriyaa dhuguu wajjin ooltee, hiriyaa xuuxuu wajjin ooltee, wajjin bultee, hidhata keessa godhattee, hiriyaa yeroo hundumaa nama lolu wajjin ooltee. Maan of hin eeggadha jireenya koo hin baduun jedhinii jedha. Tarii of qabuu dandeessa ta'a amma murtaa'e. Garuu jireenyi keenya jeeqama. Nagaan qabaattu. Yoo ogeessaa wajjin oolte akkuma ogeessa taatu. Yoo hiriyaa gadhee wajjin ooltes amalla keetu mancaa. Kun dhugaa caafameedha. Namoota gurguddaa isa ta'u, dargaggoota ta'u, yommuu hiriyootuma namni hiriyaa hin qabne hin jiru waan ta'eef hiriyoota isaanii wajjin yommuu turan hin dhugu yoo ta'e. Har'a tokko qammasu, boru lama jedhu, iftaan sadii jedhu akkasittiin soosii dhugaatii keessatti of argu booda. Hiriyoonni gadheen amala namaa akka manca'u godhu. Sababii hiriyoota gadhee michuu isaanii godhataniif dargaggoota baay'eetu araadaan qabamee jira har'a. Garatti keessaa ba'an dhabanii jireenya isaanii kan manca'e. Simboof surraan isaanii kan bade. Maatii isaaniirraa adda kan ba'an ajajamuu abboomuu kan didan. Nagaan isaanii kan manca'e lakkoofsi isaanii danuudha. Eenyu hiriyaan keessan dhaggeeffatoota? Hiriyaa ilaallannee filachuun nurra jiraata. Hiriyaan keenya nama waaqayyoon sodaatu ta'uu qaba. Hiriyaan keenya nama uumaa isaa kabaju ta'uu qaba. Hiriyaan keenya nama gooftaa wajjin walii galu ta'uu qaba. Nama waaqa hin beekne ta'uun irra hin jiraatu. Kana jechuun nama baqadhaa jechuu miti. Namoota akkasitti hin dhiyaatinaa ittiin siqatinaa jechuu miti. Garuu nama amala gadhee qabu duraa fagaadhu jechuudha. Namni yeroo hundumaa dhuguu barbaadu akka nuyi wajjin dhugnuun nu affeera. Namni yeroo hundumaa ejjuu barbaadu afuura ejjaatiif nama kakaasa. Namni yeroo hundumaa soba barbaadu jaallatu akka namni sobuuf soba namatti odeessaa oola. Waan isarraa dhageessan irraa bu'aan argattanii, eebban argattanii. Kanaaf Waaqayyo hiriyaan gadheen amala gaarii mancaasaadha. Kuni sagalee Waaqayyooti dhaggeeffatoota. Hiriyaa filachuun. Jireenya keenya badiisa oolfachuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 24-25 irraa akkas jira. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22-24-25 nama dheekkamaatti hin firoomin, nama dafee haaruuttis hin hidhatin. Isarraa bartee kiyyoo keessa akka of hin buufnetti of eeggadhu. Galanni Waaqayyoo ta'u. Waaqayyoo waanuma inni nutti himuu hin barbaanne hin jiru. Garaa isaa keessaa waaqee waan nuuf ta'u qabu hundumaa baasee nutti himeera. Maalidha? Nama dheekkamaatti hin firoominii, nama dafee haaruuttis hin hidhatinii jedha. Michuu akkasii hin ta'in jibbi hin jedhu. Ittiin hidhatin jedha. Jibbii miti. Itti himtee dhugaa, itti himtee hin fayyisin jechuu miti. Akka inni amala isaa kana dhiisuu fi hin gorsin jechuu miti. Baqadhu jechuu miti. Garuu hiriyaa isaa hin ta'in jechuudha. Hidhata isaa hin ta'in. Ati gara saaratti ennaanii si balleessa garuu inni gara kee dhufee fayyuu qaba jechuudha hiikkaan kana. Jireenya kee gooftaatti kennadhu akka inni si hin mancaafnetti jechuudha. Yeroo gara xumuraatti dubbate maal jedhe? Isarraa bartee kiyyoo keessa akka of hin buufnetti of eeggadhu. Nama tuutu wajji yoo lan tuutu jalqabdu ta'uu danda'a. Nama lolu wajji yoo ta'anii bakka afur akkasii hin dhaala. Kanaaf waaqayyoo irraa of eeggadhaa jira. Waaqayyoo waa'ee keenyaa waanuma gaarii yaadaa dhaggeeffatoota. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaafi hiriyaa keessan adda baafadhaa. Michuu keessan adda baafadhaa. Nama wajjin ooltan, nama wajjin bultan, nama wajjin kadhattan ta'uu qaba. Nama gara faarfannaatti, gara waldaatti isin deddeebisu ta'uu qaba. Nama suusiirraa, araada adda addaarraa, amala gadheerraa isin deebisu ta'uu qaba. Hiriyaan keessan inni sirriin isa kanadha. Hiriyaan keessan Yesuusii wajjin nama hiriyaa ta'e ta'uu qaba. Hiriyaan keenya Yesuusii wajjin nama walii galu ta'uu qaba. Kana hundumaa akka nuyi goonuuf Waaqayyo barbaada. Kan akkuma goonuuf Waaqayyo nu gargaaru. Bakka jirtan maratti ayyaanni gooftichaa isin haa gargaaru. Hiriyaa gaarii akkasiin qabaattan, amala gaarii akkasiin qabaattaniifis inni isinii wajjin na ta'u. Sagantaa kan biraatiin amma deebinee wal agarrutti nagaa Yesuus Kiristoos nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna. Beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun. Nagaatti isiniin jenna.
Kattaa keessaa taliilaa baaftaa gooftaa koo siitiin amtuu hin dhibu. Dirree walqixxaa taataa siftaa matoo tulluu isa namni dhibu. Harki kee dinqii gochuu dhaabee gama maaraa faamiyeessitaa. Sanyii anirraa dhalaadhetu sidha boruu kootiif na barbaachifta. Harki kee dinqii gochuu dhaabee gama maaraa faamiyeessita. Sanyii anirraa dhalaadhetu sidha boruu kootiif na barbaachifta. Dhugaa dhamichuun akka kee hin jiru nama qabbaneessita. Gatii dhiiga kee bagaan ta'e anu si qabaachuun na qubsa. Si jaajadhee hin qofu anu godhu galata koo si fuudhaniisa. Gatii dhiiga kee bagaan ta'e anu si qabaachuun na qubsa. Si jaajadhee hin qofu anu godhu galata koo si fuudhaniisa. Sammuu kootii hin caalee argamu. Gooftaa kooti olmaa barbaadaa.